ผมอยากจะพูดว่าตอนนี้ในโลกนี้ในขณะนี้ณเวลานี้มีปัญหาวิกฤตเรื่องห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่อุปทานคืออะไรท่านผู้ชมครับผมพูดคำพูดนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสได้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังห่วงโซ่อุปทานหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า supply chain อุปทานก็คือข้าวของต่างๆที่เราต้องเรียกเอามาใช้ซื้อมาใช้เอามาประกอบโน่นประกอบนี่ในโลกเรานี้เนี่ยในขณะนี้ไม่มีโรงงานไหนหรือแหล่งผลิตที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งในโลกนี้ที่สามารถจะผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาข้าวของที่เราจะต้องสั่งจากข้างนอกเพื่อเอามาประกอบที่โรงงานที่ประกอบคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งชิปคอมพิวเตอร์ก็ต้องสั่งมาจากประเทศไต้หวันหรือสั่งมาจากเกาหลีคีย์บอร์ดตัวแป้นที่เราพิมพ์อยู่ก็อาจจะสั่งมาจากประเทศจีนเกาหลีหรือสั่งจากประเทศไทยจอคอมพิวเตอร์ก็ต้องสั่งอีกประเทศหนึ่งเข้ามาโรงงานมีหน้าที่เมื่อของมาแล้วก็เอาของที่ส่งมาจากที่ต่างๆเอามาประกอบสิ่งนี้เขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน supply chain ยกตัวอย่างรถยนต์รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเครื่องยนต์อาจจะสั่งมาที่อื่นพวงมาลัยสั่งอีกที่หนึ่งเบาะต้องสั่งทำอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วในหลักการในข้อเท็จจริงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สามารถที่จะผลิตได้ไม่สามารถที่จะผลิตกรอบออกมาได้ด้วยตัวเองแล้วกรอบนั้นมาประกอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ข้างในไม่สามารถจะผลิตเองได้ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรู้ทันทีว่าของชิ้นนี้ต้องสั่งจากที่ไหนบางชิ้นสั่งจากอินเดียบางชิ้นสั่งจากเวียดนามบางชิ้นสั่งจากประเทศไทยบางชิ้นสั่งจากประเทศจีนหลายๆประเทศข้าวของที่ถ้าตัวเองทำออกมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะว่าค่าแรงของประเทศนั้นแพงเขาก็ตัดใจที่จะไม่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมในสินค้าประเภทนั้นเพราะสร้างมาแล้วขายไม่ออกเพราะมันแพงยกตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่ากระดาษชำระที่เข้าห้องน้ำเนี่ยอเมริกาไม่ผลิตอเมริกาสั่งจากประเทศจีนสั่งจากประเทศอินเดียเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอุปกรณ์การแพทย์หลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งน้ำยาเคมีหลายๆอย่างเนี่ยในหลายประเทศเขาไม่ทำกันเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องมลภาวะมันมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าค่าแรงของประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางอเมริกานั้นหรือประเทศญี่ปุ่นมันแพงมากมันไม่คุ้มที่จะมาผลิตสินค้าในขณะซึ่งเราอาจจะทำกระดาษชำระขึ้นมาของตัวเราเองม้วนหนึ่งสมมตินะฮะต้นทุนเราอาจจะแค่ม้วนละประมาณไม่เกิน10บาทแต่ถ้าเป็นอเมริกาทำเนี่ยม้วนหนึ่งต้อง100บาทแพงกว่า10เท่าเพราะฉะนั้นหลายสิ่งที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องจำเป็นในประเทศแต่ละประเทศนั้นถ้าต้นทุนมันแพงเกินไปเขาจะไม่ทำเขาก็ใช้หลักโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์นี่แหละก็คือว่าทั่วโลกเชื่อมเข้าหาซึ่งกันและกันต้องการอะไรก็สั่งจากทุนโน้นมาหลายแห่งถ้าผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยถ้าผลิตในประเทศของตัวเองแล้วต้นทุนแพงก็ย้ายโรงงานผลิตไปที่เวียดนามไปที่ประเทศจีนไปที่เมืองไทยไปที่เขมรไปที่เกาหลีใต้ด้วยเหตุนี้ห่วงโซ่อุปทานก็คือ supply chain จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยต้นทุนในการผลิตของต่างๆรวมทั้งต้นทุนในการใช้ชีวิตในประเทศนั้นต้นทุนอันนึงซึ่งสูงมากแล้วก็เป็นความจริงในทุกประเทศประเทศไทยก็มีข้อยกเว้นก็คือราคาพลังงานราคาแก๊สหุงต้มที่เอามาใช้หรือว่าแก๊สที่เอามาทำให้บ้านอบอุ่นหรือแก๊สที่เอามาปั่นไฟฟ้าให้กับโรงงานไฟฟ้าน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลที่เอามาขับเคลื่อนพลังงานหรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าก็จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเพื่อมาผลิตไฟฟ้าเพื่อให้รถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งอีกหน่อยในอนาคตจะมีเป็น10ล้านคันร้อยล้านคันจนถึง1,000ล้านคันสามารถจะชาร์จไฟฟ้าเข้าไปสู่รถยนต์ได้เพื่อทดแทนพลังงานน้ำมันถ้าเรากวาดตาวันนี้นะวันนี้นะท่านผู้ชมไปมองสถานการณ์ในต่างประเทศท่านผู้ชมครับราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงมากกว่า3ปีแล้วหลังจากกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรคงมติการปรับเพิ่มการผลิตที่400,000บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤศจิกายน2564ในการประชุมครั้งล่าสุดเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันโลกก็คือดีมานด์ก็คือว่าความต้องการน้ำมันเริ่มมากขึ้นละท่านผู้ชมง่ายๆสมัยที่มีโควิด-19 โรคระบาดอยู่รถยนต์ในถนนไม่มีทุกคนหยุดใช้รถทุกคนอยู่กับบ้านห้างสรรพสินค้าไม่มีคนเดินเพราะฉะนั้นยอดของความต้องการน้ำมันเนี่ยมันลดลงอย่างมากเลยและทำให้ราคาน้ำมันก็ลดลงต่ำมากๆอันนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยท่านผู้ชมคงดูคลิปสมัยที่โรคระบาดหนักกรุงลอนดอนพอถ่ายออกไปแล้วมันเหมือนเมืองร้างเลยท่านผู้ชมไม่มีคนเลยมีหมาวิ่งอยู่ 3-4 ตัวมีคนขี่จักรยานนานๆจะมีรถมาสักคันประเทศไทยก็เช่นกันท่านผู้ชมนะสมัยที่เขามีเคอร์ฟิวที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้พอ 3:00 นปั๊บรถในท้องถนนก็เงียบไปละไม่มีใครเอารถออกมาใช้เพราะว่าถูกห้ามเอามาใช้นั่นคือที่มาของอุปสงค์ก็คือดีมานด์ความต้องการทางน้ำมันนั้นมันลดน้อยลงแต่พอเริ่มปลดล็อกออกมาทีละเปราะประเทศนี้ก็ปลดล็อกออกมาแล้วอังกฤ ษปลดล็อกหมดออสเตรเลียก็เริ่มปลดล็อกทีละอย่างเมืองไทยก็ค่อยๆปลดล็อกไปทีละนิดทีละนิดสิงคโปร์ก็ปลดล็อกหลายประเทศก็ปลดล็อกมันก็เลยทำให้ความต้องการทางของน้ำมันคืออุปสงค์ทางน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นมามากแล้วยังมีแรงหนุนจากก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอีกตั้ง 300% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทำให้โรงไฟฟ้าหลายแห่งในตะวันออกกลางในเอเชียใต้อินเดียปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกามีการนำเข้าน้ำมันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซธรรมชาติเพราะก๊าซธรรมชาติแพงมากเพิ่มขึ้น 300% อุปมาไม่เหมือนสมมุติว่าท่านผู้ชมทำธุรกิจทางด้านยางยางธรรมชาติจะมีราคาที่ขึ้นสูงได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าสูงไปกว่านั้นแล้วเนี่ยไม่คุ้มเขาก็เลยใช้ยางเทียมฉันใดฉันนั้นเมื่อก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มแพงขึ้นทั้ง 300% วิธีการเขาก็เอาน้ำมันเข้ามาใช้แทนละเอามาเพื่อผลิตไฟฟ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิดในโลกก็ดูจะดีขึ้นวันที่4ตุลาคมเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี้2564องค์กรอนามัยโลกรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ระดับ 2-3 แสนรายลดลงจาก 650,000 รายในเดือนก่อนหน้าหรือคิดว่าเป็นการปรับลดกว่าตั้ง 60% จำนวนคนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มปรับเพิ่มเข้าสู่ระดับมากกว่า 40% สนับสนุนความต้องการทำให้ความเป็นไปได้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันสูงขึ้นราคาน้ำมันเบนซินท่านผู้ชมครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบหลังความต้องการใช้น้ำมันเบนซินในกลุ่มประเทศอาเซียนปรับเพิ่มหลังมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางในหลายประเทศมากขึ้นขณะที่อุปสงค์ก็คือว่าความต้องการจากจีนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลวันชาติก็คือเขาหยุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไป7วันส่วนราคาน้ำมันดีเซลก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบหลังจากตลาดน้ำมันดีเซลในเอเชียตึงตัวมากจากการปรับลดอัตราการดำเนินการผลิตของโรงกลั่นอินเดียท่ามกลางการส่งออกจากประเทศในแถบเอเชียเหนือที่ปรับตัวลดลงเมื่อกี้ผมพูดเรื่องต้นทุนของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายตอนนี้ก็ต่อมาด้วยวิกฤตห่วงโซ่อุปทานท่านผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมห่วงโซ่อุปทานคืออะไรในการคุยรายการคุยทุกเรื่องสนธิ2ตอนที่ผ่านมาในวันศุกร์ที่1ตุลาคมและ24กันยายน2564ผมเล่าเรื่องสั้นๆให้เป็นเม็ดเล่ห์กระนำเพื่อนผู้ชมให้รับทราบเกี่ยวกับแนวรบและปัญหาเศรษฐกิจในโลกที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดและวิกฤตการช่วงชิงและความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนนั่นคือวิกฤตในเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากปัญหาห่วงโซ่ประทานผมเล่ายังไงครับผมจะทบทวนสรุปให้ฟังสั้นๆท่านผู้ชมครับผมบอกว่าในภาพรวมระดับโลกเมื่อสถานการณ์วิกฤตโควิดเริ่มทุเลาลงระบบเศรษฐกิจสามารถกลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งแต่ในเชิงเศรษฐกิจจะเกิดปัญหาผลกระทบอย่างรุนแรงผมเอาการ์ตูนฝรั่งวาดให้ดูนะฮะด้านบนกล่าวคือสิ่งที่ตามมาจากวิกฤตด้านสาธารณสุขคือวิกฤตการถดถอยของเศรษฐกิจและความพิกลพิการของระบบเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆผมเคยเอาภาพถ่ายอากาศภาพนึงมาให้ท่านผู้ชมชมดูนั่นคือภาพถ่ายที่บริเวณท่าเรือเมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียมีเรือจีนอยู่ประมาณ 70-80 ลำลอยทะเลอยู่รอส่งสินค้าเข้าอเมริกาผมพูดว่าไงครับแสดงว่าอเมริกายังต้องการสินค้าของพวกนี้จำได้ไหมที่ผมพูดบอกอเมริกาหลายๆอย่างต้องสั่งจากข้างนอกหลักๆแล้วสั่งมาจากประเทศจีนเงินเฟ้ออเมริกาจะเริ่มพุ่งสูงขึ้นอเมริกาขอกู้เงินจีนโดยผ่านการออกพันธบัตรจีนไม่ซื้อดอลลาร์อ่อนตัวลงต้นทุนการสั่งสินค้าก็เลยสูงขึ้นและไม่มีทางทำไบเดนก็ไม่กล้าลดภาษีที่ทรัมป์ตั้งเพราะการเมืองในสหรัฐอเมริการีพับลิกันกำลังจับตาดูไบเดนถ้าไบเดนจะแก้เกมด้วยการลดภาษีของสินค้าจีน1จีนไม่สนใจลดหรือไม่ลดภาษีแต่จีนบอกให้ตั้งราคาตามเงินเฟ้อของอเมริกานะเพราะฉะนั้นแล้วจะลดภาษีหรือไม่ลดก็ไม่มีความหมายคือเงินเฟ้อเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปในต้นทุนเท่านั้นในราคาสินค้าทีนี้ข่าวล่าสุดท่านผู้ชมวิกฤตห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะอเมริกาแล้วลุกลามไปทั่วโลกปัญหาห่วงโซ่อุปทานกำลังจู่โจมเศรษฐกิจ6ประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกมีประเทศที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออเมริกาจีนเยอรมนีรัสเซียอังกฤษและออสเตรเลียเมื่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาดทุเลาลงมาตรการการเข้มงวดต่างๆก็จะถูกผ่อนคลายความต้องการทางพลังงานความต้องการทางแรงงานและการขนส่งพุ่งขึ้นสูงขึ้นความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นกระทันหันสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีก็คือ just in time ก่อนที่จะมามีโรคระบาดมันจะมีระบบการผลิตทันต่อเวลา just in time ก็คือว่าสั่งสินค้ามาวันนี้ก็จะเริ่มประกอบให้เดี๋ยวนี้เลยเขาจะไม่เก็บเป็นสต็อกเอาไว้ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะไม่ผิดก่อนแต่เขาจะมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆเก็บเอาไว้ถ้าคุณสั่งเข้ามาเก้าอี้100ตัวเขาก็เริ่มประกอบให้ทันทีแล้วก็ส่งไปทันทีเลยนะห่วงโซ่อุปทานคา ามพรมแดนการเปิดทำงานของโรงงานและการที่บริโภคคาดว่านี่เป็นนิสัยผู้บริโภคท่านผู้ชมเวลาเดินเข้าไปในร้านค้าร้านไหนท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นมีของวางเต็มชั้นหมดเลยถ้าเดินเข้าไปแล้วของหลงเหลงมีอยู่ชิ้น2ชิ้นก็ไม่อยากจะซื้อเวลานี้จากเมืองลิเวอร์พูลที่อังกฤษไปถึงลอสแองเจลิสจากกรุงปักกิ่งถึงนครเบอร์ลินโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤตห่วงโซ่อุปทานพร้อมกันท่านผู้ชมครับเรามาดูอเมริกาก่อนอเมริกาอย่างที่ผมเล่าไปฟังตอนนี้ตามเมืองท่าทั่วอเมริกามีเรือขนส่งสินค้ามาจอดรอจะขนถ่ายสินค้าลงคิวยาวไปหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้ท่านผู้ชมเป็นช่วงไฮซีซั่นในการขายสินค้าในอเมริกามันจะคริสต์มาสเนี่ยท่านผู้ชมไหนจะของเด็กเล่นไหนจะของขวัญต่างๆที่จะส่งออกมาไหนจะโทรทัศน์โน่นนี่นั่นสินค้าต่างๆต้องเข้ามาในที่คอสโก้ที่อเมริกาแล้วใกล้ๆคริสต์มาสคนก็จะไปช้อปปิ้งคอสโก้สั่งซื้อมาผูกโบเอาไปส่งเอาไปมอบให้คนโน้นคนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆทำไมโทรศัพท์ iPhone 13ถึงต้องมาเปิดตัวในช่วงนี้ก็เพราะช่วงนี้เข้าใกล้เทศกาลคริสต์มาสของฝรั่งช่วงเวลาที่เขาจะจับจ่ายใช้สอยกันแต่เนื่องจากปัญหาการขนส่งมีมากเลยขณะที่ระบบการขนส่งเราเรียกว่าโลจิสติกของโลกยังไม่กลับมาท่านผู้ชมดำเนินการได้สมบูรณ์เหมือนเดิมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดก็เลยทำให้ทุกอย่างท่านผู้ชมครับชะงักไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันทำให้สินค้าอย่างเช่นต้นคริสต์มาสจำลองซึ่งปกติแล้วอเมริกานำเข้าจากจีนเครื่องกีฬาต่างๆนำเข้าจากจีนกระดาษชำระก็เริ่มขาดแคลนแล้วนะท่านผู้ชมในอเมริกาโดยปัญหาห่วงโซ่อุปทานนั้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวท่านผู้ชมครับนอกจากปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการขนส่งสินค้าและสินค้าขาดตลาดแล้วอเมริกาในขณะนี้ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอุตสาหกรรมบันเทิงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย2014มีความต้องการแรงงานอเมริกา10ล้านคนแต่กลับมีคนมาสมัครไม่เพียงพอเพราะอะไรมั้ยท่านผู้ชมเพราะ1ฝ่ายพรรคการเมืองรีพับลิกันบอกว่าเพราะสวัสดิการคนตกงานในอเมริกาดีจนเกินไปทำให้ไม่มีแรงจูงใจคนกลับมาทำงานค่าแรงที่ต่ำเกินไปทำให้มีแรงงานจำนวนมากในช่วงวิกฤตโควิดเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าถ้าอยู่อาชีพเดิมค่าแรงมันต่ำไปภาครัฐนะให้การดูแลเด็กน้อยเกินไปที่สังกัดเขาเรียกชายแคร์ประกอบกับโรงเรียนจำนวนมากยังไม่เปิดเรียนทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่กลับไปทำงานปัญหาเหล่านี้ท่านผู้ชมครับประธานธนาคารกลางของอเมริกาพูดออกมาเลยนะท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องน่าสับสนที่การชักชวนให้ผู้คนมาฉีดวัคซีนและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ายังเป็นนโยบายที่เราต้องยังทำอยู่ก็คือว่ายังเล่นนโยบายป้องกันฉีดวัคซีนระวังสายพันธุ์เดลต้าหลังจากที่เราทำมาแล้ว18เดือนยังเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดเรามีและยังมีปัญหาสับสนในเรื่องคอขวดของสายการผลิตที่ดูเหมือนจะไม่ดีเลยก็คือว่าพูดง่ายว่าในขณะนี้สายพันธุ์การผลิตได้แต่การนำส่งมีปัญหาและในความเป็นจริงมันก็แย่ลงซะด้วยซ้ำมาฟังจีนหน่อยฟังจีนตอนนี้ประเทศจีนกำลังประสบปัญหาร้ายแรงในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานตอนนี้วิกฤตพลังงานขาดแคลนพลังงานในจีนร้ายแรงมากท่านผู้ชมวิกฤตไฟฟ้าไม่พอใช้เนี่ยตอนนี้ลุกลามไปในประเทศจีน20มณฑลละทั้งหมดจีนมี34มณฑลบวกมหานครในจำนวน20มณฑลเนี้ยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP 66% ของประเทศทั้งประเทศราคาถ่านหินพุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบไปในการผลิตไฟฟ้าเพราะว่าถ่านหินสูงขึ้นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าก็สูงขึ้นการเพิ่มขึ้นของเหล็กราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นสินค้าอื่นที่เชื่อมโยงการผลิตและสินค้าเหล็กสาเหตุคือถ่านหินที่สูงเป็นประวัติการทำให้โรงผลิตไฟฟ้าในจีนลดกำลังการผลิตแม้จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับในจีนตอนนี้บางพื้นที่ระงับกระแสไฟฟ้าในเชิงรุกเพื่อเป้าหมายเพราะจีนเขาเป้าหมายต้องการลดมลพิษและความเข้มข้นของพลังงานเขาก็ลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงอุปทานถ่านหินที่ตึงตัวนำไปสู่กำลังลดทางการไฟฟ้าในภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนใช้น้อยลงไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมในจีนก็เลยทำให้ราคาเหล็กสูงขึ้นนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการหยุดการผลิตในหลายโรงงานรวมทั้งท่านผู้ชมครับหลายโรงงานซึ่งเป็นคนซัพพลายชิ้นส่วนต่างๆให้กับโทรศัพท์มือถือ Apple และก็รถยนต์ Tesla ด้วยในทางร้านค้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนต้องใช้วิธีท่านผู้ชมครับจุดเทียนจุดตะเกียงห้างสรรพสินค้าปิดเร็วขึ้นตึกสูงหลายตึกท่านผู้ชมครับมีกำหนดเวลาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เขากำหนดเวลาไฟจราจรในหลายเมืองดับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้มันกระทบอุตสาหกรรมเหล็กอลูมิเนียมซีเมนต์กระดาษแก้วสีอุตสาหกรรมเหล็กอลูมิเนียมซีเมนต์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการควบคุมการผลิตโดยกำลังผลิตของอลูมิเนียมประมาณ 7% ถูกระงับไปผลิตปูนซีเมนต์ 29% ได้รับผลกระทบนักวิเคราะห์ของสถาบันการเงินกล่าวว่าอุตสาหกรรมกระดาษและแก้วอาจเป็นอุตสาหกรรมต่อไปที่เผชิญ งการหยุดชะงักของอุปทาน GDP จีนอาจจะถูกหั่นผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนพลังงานทำให้นักวิเคราะห์บางคนปรับลดแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี2564โดยสถานการณ์เงินโนมูระปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ในไตรมาสที่3และ4ลงเหลือ 4.7% จาก 5.1% และลงเหลือ 3% จาก 4.4% ก่อนหน้านี้ที่คาดการเอาไว้ว่าปีนี้ทั้งปีจีนจะมีการเจริญเติบโต GDP 8.2% หายไป 0.5% เหลือแค่ 7.7% ท่านผู้ชมครับประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลก GDP ลดไป 0.5% เนี่ยมหึมามหาศาลมากเผลอๆอาจจะเป็น 0.5% อาจจะเป็นใกล้ๆเคียงกับ GDP ของประเทศไทยนักวิเคราะห์ยังพูดต่อนะฮะในวันที่24กันยายนอุปทานที่ตกต่ำในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นระดับ2ของโลกและผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดจะส่งผลกระทบไปยังตลาดโลกทั้งตลาดเลยท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าท่านผู้ชมไม่ฟังไม่เปิดหูเปิดตาสนใจอะไรที่มันกระทบจีนกระทบอเมริกามันกระทบประเทศไทยเช่นกันท่านผู้ชมคิดให้ดีๆเอาข้อมูลนี้ไปปรับตัวให้ดีๆเอาละเราย้ายฝั่งจากประเทศจีนมาที่ประเทศเยอรมนีบ้างเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเยอรมนีประสบภาวะเงินเฟ้อสูงมากที่สุดในรอบ30ปีสูงขึ้นทั้ง 4.1% ราคาพลังงานในเยอรมันสูงถึง 14.13% ราคาน้ำมันสูง 20% อาหารสูงขึ้น 4.9% ท่านผู้ชมผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วใช่ไหมว่ายุโรปนี่กลัวที่สุดไม่ใช่กลัวอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่กลัวระเบิดนิวเคลียร์แต่กลัวเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างพังทลายพินาศฉิบหายหมดแล้วก็บอกสาเหตุหลักของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาเกิดจากอุปสงค์คือความต้องการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นก็เลยเกิดการขาดแคลนสินค้าและพลังงานทางเลือกเพราะว่าเยอรมนีใช้พลังงานทางเลือกเยอะพอมีความต้องการสินค้ามากขึ้นเนื่องจากว่าโรคระบาดนั้นลดถดถอยลงและมีการคลายการล็อกดาวน์ก็เลยมีความต้องการข้าวของเยอะหมดและกระทบพลังงานตรงไหนเพราะว่าเยอรมันนั้นใช้พลังงานทดแทนเยอะมากธนาคารกลางของเยอรมนีคาดว่าในสิ้นปีนี้อันนี้น่ากลัวมากอันนี้เป็นเรื่องที่ทางยุโรปกลัวมากเงินเฟ้อของเยอรมันจะสูงถึง 5% ทำไมถึงสูง 5% สมัยที่มีโรคระบาดรัฐบาลปรับภาษีแวดให้ลดลงเพื่อบรรเทาผลกระทบทางธุรกิจนอกจากนี้ยังมีภาษีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งราคาเหล็กราคาไม้และราคาเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับสูงขึ้นด้วยแต่พอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเยอรมันก็เริ่มปรับภาษีแวดเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เลยทำให้ราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยเกิดการสูงขึ้นนั่นคือเหตุผลทำไมเยอรมนีมีอัตราเงินเฟ้อสิ้นปีนี้จะสูงถึง 5% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆในสายตาของนักการธนาคารและนักเศรษฐศาสตร์ทางยุโรปจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานข้างต้นประกอบกับการขาดแคลนแรงงานทำให้สัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมครับในเยอรมนีนะรถยนต์โอเพ่นของเยอรมนีประกาศหยุดสายผ่านการผลิตรถยนต์ไฮบริดในเมืองไอเซนักทางตอนกลางของเยอรมนีพนักงานจะถูกพักงานจนกว่าชิ้นส่วนในการประกอบจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งซึ่งคาดว่าอย่างเร็วคือปี2065เห็นไหมท่านผู้ชมอุตสาหกรรมรถยนต์ประกอบรถยนต์โอเพ่นไม่สามารถจะประกอบได้เพราะว่าขาดชิ้นส่วนชิ้นส่วนก็คือส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่ต้องสั่งจากประเทศข้างนอกเข้ามาก็เลยต้องให้พนักงานหยุดไปเลยเท่ากับว่าการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์โอเพ่นครึ่งปีหลังเนี่ยหยุดชะงักไม่มีข้าวของออกมาขายจะขยับได้ทีก็ต้องปีหน้าตุลาธันวา3เดือนนี้ไม่มีผลผลิตออกมาเลยนั่นคือการถดถอยทางเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานแล้วเยอรมันยังเจอปัญหาใหญ่เหมือนที่อเมริกาคือขาดแคลนแรงงานอย่างยาวนานปัจจุบันเขาคาดว่าเขาขาดแคลนแรงงาน 400,000 คนต่อปีโดยในภาพรวมกระทบจะกระทบถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญอย่างอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพแรงงานฝีมือในโรงงานอุตสาหกรรมไอทีวิศวกรช่างฝีมือตั้งแต่ช่างประปาไปจนถึงช่างไม้นี่คือเยอรมนีท่านผู้ชมเห็นยังฮะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอย่างมากเลยเอาละเราข้ามมาที่เกาะอังกฤษในส่วนเศรษฐกิจของอังกฤษและสหราชอาณาจักรนั้นเจอปัญหาซ้ำซ้อนนอกจากอุปสรรคการฟื้นตัวของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดแล้วก็คือว่าอังกฤษเนี่ยคลายล็อกดาวน์แล้วแต่จู่ๆก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมขึ้นอีกละนี่คืออีกอุปสรรคหนึ่งอังกฤษนอกจากเจออันนี้ยังประสบปัญหากรณีเบรกซิตคือการที่อังกฤษถอนตัวออกมาจากกลุ่ม EU ก็คืออย่าขาด าดเลยต้องเปลี่ยนกฎหมายกันใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำการค้ากันใหม่เปลี่ยนวีซ่ากันใหม่นะสิทธิเสรีภาพสิทธิที่เคยได้ในเรื่องภาษีจากการที่ส่งสินค้าเข้า EU ก็ไม่ได้รับแล้วทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่สุดในอังกฤษตอนนี้ปัญหาการขนส่งสินค้าหลายประเทศหลายประเภทตั้งแต่น้ำมันไปถึงพลังงานท่านผู้ชมครับนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการอังกฤษเขาระบุไงไหมท่านผู้ชมน่ากลัวไหมเขาบอกวันนี้อังกฤษจะขาดแคลนคนขับรถบรรทุกส่งของประมาณแสนคนโอ้ท่านผู้ชมเรื่องใหญ่นะเท่ากับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การส่งของอังกฤษนั้นแทบจะเดี้ยงไปเลยแทบจะพิการไปเลยไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมปัญหาที่เกิดขึ้นอังกฤษคือการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วรถบรรทุกมีมากกว่าขาดแคลนไปทั้งแสนคนรัฐวิสาหกิจของอังกฤษช่วยแก้ปัญหากระทันหันโดยใช้ทหารมาช่วยขับรถบรรทุกเพื่อส่งน้ำมันเขาบอกหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสถานการณ์การตึงตัวทางด้านสินค้าการขนส่งราคาพลังงานรวมไปถึงราคาน้ำมันประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานทำให้ธนาคารกลางอังกฤษคาดการณ์ว่าในสิ้นปีนี้ท่านผู้ชมเงินเฟ้ออังกฤษจะขึ้นไปถึง 4% เยอรมัน 5 อังกฤษ 4 ท่านผู้ชมอาจคิดว่าตัวเลขมันไม่มากไม่ใช่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดและระหว่างที่มีโควิดนั้นเงินเฟ้ออยู่ในระดับไม่ถึง 1% วันนี้เพิ่มมา 4% ถึง 5% เพิ่มมากี่ 100% ท่านผู้ชม 400 กว่า%, 500% จะทำให้ค่าครองชีพของอังกฤษเพิ่มสูงอย่างแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมเอาละเรามาดูที่รัสเซียบ้างไปแล้วนะฮะอเมริกาจีนเยอรมนีอังกฤษตอนนี้เรามารัสเซียรัสเซียโชคดีอย่างราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นรัสเซียในฐานะเป็นประเทศส่งออกพลังงานสุทธิทั้งน้ำมันและแก๊สมากที่สุดในโลกสื่อทางรัสเซียบอกว่าให้คำมั่นสัญญากับประเทศในยุโรปว่ารัสเซียกำลังสร้างท่อส่งแก๊สชื่อ Nord Stream 2ถ้าเปิดใช้งานได้เมื่อไหร่ราคาพลังงานที่มันขึ้นสูงมากก็จะกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นท่อส่งแก๊สที่เขาวางเอาไว้ให้ส่งจากรัสเซียเข้าสู่เยอรมนีโดยตรงเลยท่านผู้ชมครับแม้รัสเซียจะไม่ได้ประสบปัญหามากนักในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานเพราะว่าตัวเองเป็นคนส่งออกพลังงานแต่ปัญหาห่วงโซ่อุปทานก็มีปัญหาเหมือนชาวบ้านเขาการขนส่งที่ชะงักไปทำให้อาหารราคาอาหารรัสเซียโดยเฉลี่ยขึ้นไปถึง 7% ต่อปีโอ้โหขึ้นเยอะนะท่านผู้ชมเป็นการอัตราที่เพิ่มสูงมากสุดในรอบ5ปีท่านผู้ชมตลกไหมคนรัสเซียชอบกินบะหมี่สำเร็จรูปประเภทมาม่าพวกนี้รัสเซียตอนนี้ขาดแคลนบะหมี่สำเร็จรูปจากราคาวัตถุดิบที่นำเข้าเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงอาหารที่นำเข้าจากจีนอินโดนีเซียเนื่องจากอุปสรรคในการขนส่งทางเรือขนส่งท่านผู้ชมตอนนี้อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของโลกทั้งโลกก็คือว่าการขนส่งทางเรือนั้นชะงักเพราะว่าสินค้ามีมากกว่าที่เรือขนส่งจะรองรับได้ตั้งไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าและนั่นคือที่มาของเรือต้องลอยลำเพื่อที่จะรอที่จะส่งสินค้าขึ้นที่ท่าเรือลองบีชแคลิฟอร์เนียซึ่งผมเคยส่งรูปให้ท่านดูแล้วนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับธุรกิจบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารในรัสเซียก็จะประสบภาวะวิกฤตการขาดแคลนคนงานอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดแคลนแรงงานอพยพขาดแคลนนะฮะแรงอพยพจากเอเชียกลางภาวะเอเชียกลางท่านผู้ชมก็พวกสถานทั้งหลายท่านผู้ชมจำได้ไหมคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเทอร์กเมนิสถานพวกนี้นะขาดแคลนแรงงานอพยพซึ่งไม่มีการอพยพมาขาดแคลนการแพร่ระบาดของโรคระบาดส่งผลกระทบไปสู่ภาคการก่อสร้างการเกษตรในรัสเซียมีการประเมินนะว่ายังดีอยู่ขาดแคลนแรงงาน 600,000 คนแต่รัสเซียเป็นประเทศที่เล็กมีประชากรที่น้อยกว่าอเมริกาอเมริกาขาดแคลน10ล้านคนข้ามฝั่งมาทางขั้วโลกใต้ออสเตรเลียอุตสาหกรรมในทุกวันนี้ก่อสร้างในออสเตรเลียกำลังเดี้ยงไม่ขยับเลยท่านผู้ชมเพราะว่าขาดแคลนวัสดุมากไม้ก็ขาดแคลนเหล็กขาดแคลนวัสดุอื่นๆขาดแคลนราคาบ้านในออสเตรเลียพุ่งขึ้นเร็วที่สุดในรอบ30ปีก็คือว่าสูงที่สุดใน30ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2532ระยะเวลาในการส่งวัสดุก่อสร้างท่านผู้ชมครับเลื่อนจาก4สัปดาห์1เดือนกลายเป็น5เดือนทีเดียวเลยกลายเป็น20สัปดาห์5เท่าสมมติว่าท่านผู้ชมสร้างบ้านอยู่นะท่านผู้ชมขาดเหล็กขาดไม้สมัยก่อนท่านผู้ชม4อาทิตย์ท่านได้ก็ได้ของมาแล้วตอนนี้ต้องเป็น20อาทิตย์20อาทิตย์นี่บ้านสร้างไม่เสร็จอ่ะค่าแรงทำยังไงอ่ะต้นทุนบวกเพิ่มไปนี่คือเงินเฟ้อท่านผู้ชมราคาของสูงขึ้นสมัยก่อนเนี่ยซื้อวัสดุก่อสร้างได้จากร้านวัสดุแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากจีนอินเดียและไม่สามารถจะส่งวัสดุเข้ามามากพอนอกจากนั้นแล้วออสเตรเลียขาดแคลนแรงงานอพยพจากการแพร่ระบาดโควิดทำให้ค่าบริการต่างๆพุ่งสูงอะไรบ้างท่านผู้ชมช่างไฟก็แพงขึ้นแม้กระทั่งท่านผู้ชมโสเภณีเพราะเราขาดแคลนแรงงานเหล่านี้และไม่สามารถขอวีซ่าคนใหม่ๆได้ผมเอาการ์ตูนอันนึงท่านผู้ชมดูเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงแล้วมีคลื่นหมาสมุทรที่เข้ามาคือคลื่นโควิดอันแรกอันเล็กสุดคลื่นอันที่2ที่ตามมาคือคลื่นของการเงินฝืด recession เศรษฐกิจตกต่ำคลื่นสุดท้ายคือ3น่ากลัวใหญ่กว่าคลื่น ที่2ก็คือ climate change การเปลี่ยนแปลงในทางบรรยากาศของโลกสรุปแล้วนะท่านผู้ชมมนุษย์เรากำลังเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือปัญหาแต่ละอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดท่านผู้ชมขณะที่เรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีพอสถานการณ์มันจะดีขึ้นก็เจออุปสรรคในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากปัญหาด้านวิกฤตห่วงโซ่ประทานในระดับโลกในระดับโลกนะท่านผู้ชมไม่ใช่ห่วงโซ่ประทานในประเทศแล้วนะระดับโลกเลยออสเตรเลียขาดวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าจากจีนเยอรมนีขาดแรงงานรัสเซียขาดแรงงานพลังงานขึ้นสูงมากปัญหาสุ่มเสี่ยงอันนี้แหละท่านผู้ชมทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงอันเนื่องจากมาเกือบทุกประเทศในโลกเขาออกแบบเศรษฐกิจให้อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกาภิวัตน์คืออะไรเศรษฐกิจของเขาเนี่ยออกแบบเพื่อมีการเชื่อมโยงไปทั่วโลกมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการติดต่อสื่อสารมีการซื้อขายขนส่งมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศโน้นไปประเทศนี้มีการบริโภคพลังงานและทรัพยากรที่ล้นเกินเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดท่ามกลางวิกฤตใหญ่คือวิกฤตโลกร้อนเราก็พยายามแก้ไขด้วยการลดการใช้น้ำมันโลกร้อนทุกคนบอกว่าเฮ้ยต้องทำให้ประเทศเรามีคาร์บอนฟรีคาร์บอน 0% ภายในปีเท่าไหร่ก็เลยต้องลดการใช้น้ำมันลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกแก๊สเรือนกระจกหันไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานทางเลือกแต่เมื่อการบริโภคนั้นล้นเกินพลังงานทางเลือกก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจเดิมได้ก็เลยเกิดปัญหาเป็นงูกินหางไม่จบไม่สิ้นยังไม่รู้ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ผมเอาการ์ตูนอันหนึ่งให้ดูนะฮะเป็นการ์ตูนของต่างประเทศก็คือมวยโลกกำลังชกกับโควิดรอบแรกโดยที่มวยคู่ต่อไปของโลกที่เจอเนี่ยบัลเลอร์เลยใหญ่กว่าโควิดนะฮะก็คือว่า climate change การเปลี่ยนแปลงทางบรรยากาศของโลกท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดท่านผู้ชมฟังอีกไม่เกิน20ปีอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นอีก2องศาท่านผู้ชมครับอย่าทำเป็นเล่นไปเพิ่มอีก2องศาปกติแล้วเนี่ยหน้าร้อนของเราร้อนจริงๆเนี่ยประมาณ38เฉลี่ยนะฮะร้อนจริงๆ38ถ้าวันนึงข้างหน้าในยุครุ่นลูกหลานของท่านหน้าร้อนเกิดขึ้นมาแล้วอุณหภูมิสูงถึง40องศาท่านผู้ชมใช้แอร์ก็ต้องใช้ไฟมากขึ้นเมื่อท่านผู้ชมใช้ไฟมากขึ้นพลังงานก็ต้องเพิ่มมากขึ้นต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นอากาศร้อนพืชหลายๆประเภทที่เจออากาศร้อนถึง40องศาก็อยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงบางประเภทที่เลี้ยงเพื่อเอามาใช้รับประทานก็อยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมเห็นหรือยังวันนี้โลกกำลังเจอดาบสองคมอยู่ขยับไปทางไหนก็ตายขยับไปอีกทางก็ตายท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังถือว่าผมเล่าให้ฟังล่วงหน้ากันแล้วกันอาจจะมีผลหลังจากผมตายไปแล้วแต่ว่าในขณะนี้ที่แน่ๆมีผลก็คือว่าห่วงโซ่ประทานกำลังเกิดวิกฤตข้อแรกข้อที่สองราคาสินค้าก็สูงขึ้นท่านผู้ชมไม่สังเกตเลยข้าวของในบ้านเราก็แพงขึ้นตอนนี้ทั้งที่ยอดคนซื้อก็ไม่มีเพิ่งจะมากลับมาซื้อตอนนี้ปริมาณที่คนมาซื้อตอนนี้ก็ยังไม่มากเท่ากับปริมาณที่คนซื้อก่อนที่จะมีโรคระบาดเพราะอะไรล่ะเพราะระหว่างที่มีโรคระบาดทุกอย่างหยุดผิดหมดท่านผู้ชมจำได้ไหมเรือประมงไม่ออกทะเลอาหารทะเลไม่มีมีมาก็ไม่มีรถขนส่งมาให้ผักต่างๆแพงขึ้นยิ่งน้ำท่วมผักซึ่งแพงอยู่แล้วก็แพงขึ้นมากกว่าเก่าอีกหน่อยก็เจอข้าวซึ่งราคาแพงขึ้นสินค้าต่างๆอาหารการกินจะแพงขึ้นแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องแพงขึ้นเพราะว่าค่าขนส่งสูงขึ้นนี่ท่านผู้ชมจำได้ไหมในช่วงที่โรคระบาดหนักๆเนี่ยบริษัทต่างๆบริษัทขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแครี่ไม่ว่าแม้ทั้งไปรษณีย์ไทยก็ยังหยุดให้บริการเพราะว่าไม่มีคนที่จะไปขับรถให้ไม่มีคนที่ส่งของให้เครื่องบินในประเทศหยุดหมดเลยท่านผู้ชมจำได้ไหมเป็นเดือนแล้วจู่ๆวันนี้เปิดขึ้นมาทุกคนก็วิ่งเข้าไปใช้บริการพนักงานไม่พอแรงงานขาดต้นทุนน้ำมันแพงขึ้นต้นทุนราคาน้ำมันเครื่องบินก็แพงขึ้นและเครื่องบินก็ถูกบังคับให้นั่งไม่เยอะให้ลดพื้นที่ลดปริมาณลงสัก 30% 40% 50% บวกทุกอย่างแพงขึ้นค่าตั๋วก็ต้องแพงขึ้นแล้วเนี่ยต้นทุนอย่างนี้ไปเนี่ยมันแพงขึ้นหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในวันนี้ดูราคาน้ำมันในประเทศไทยก็แล้วกันเป็นผลพวงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลกเมืองไทยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยแม้แต่นิดเดียวยังจะมีนรกตามเรามาอีก 10-20 ปีข้างหน้าจากโลกที่ร้อนขึ้นถ้าโลกเราไม่รู้จักพอเพียงกับการจับจ่ายใช้สอยกับการกินการอยู่ยังกินแบบประเภทยัดหาเข้ามาแบบนี้อะไรก็อยากกินเราไม่มีอนาคตท่านผู้ชมครับผมคงตายไปแล้วตอนนั้นผมไม่กังวลแต่ผมจะบอกว่าใครก็ตามที่มีลูกตอนนี้ผมเป็นห่วงเพราะว่าเด็กสมัยหลังเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าที่เด็กโตขึ้นเป็นถ้าออกลูกตอนนี้หรือเด็กออกมาแล้วอายุ10ขวบเด็กอายุสัก30ปีใน20ปีข้างหน้านั้นโลกจะเป็นโลกที่อยู่ได้ยากมากๆท่านผู้ชมลำบากมากๆครับ